Гумку, якую жуюць, даволі часта называюць цяпер па-беларуску жуйкаю. Вярнуўшыся за колькі апошніх 10 годзяў у літаратурную мову, жуйка суіснуе з традыцыйнай у лексіконе савецкага часу жвачкаю. Гучаць, праўда, часам галасы крытыкаў, што жуйка – слова пазычанае. Крытыкі знаходзяць жуйку ў сучасных польскіх і ўкраінскіх слоўніках і забываюцца пры гэтым зазірнуць у даведнікі жывое беларускай мовы. Назоўнік «жуйка» ад дзеяслова «жаваць» дакладней ад асновы цяперашняга часу гэтага дзеяслова «жуй». У другой палове мінулага стагоддзя «жуйка» была звычайным словам у лідзе і слонеме, пад клецкамі, лунінцам, амаль скрозь у заходняй Беларусі. У цэнтральных беларускіх гаворках на месцы «жуйкі» пераважала і дасюль ужываецца «жвака». У сваю чаргу «жвачка» – найбольш тыповая форма на ўсходзе Беларусі. І ніводны з пералічаных назоўнікаў ні ў кога не пазычаны. Нярэдка ў сённяшняй моўнай практыцы выбіраюць менавіта жуйку. Зважаючы на адметнасць гэтага слова на фоне аднолькавага з расейскім назоўніка «жвачка». Тэрміналагічныя слоўнікі 90-х гадоў падаюць прыметнік «жуйкавы», напрыклад, «жуйкавая жывёла». Пра таго, хто гаворыць нудна і без ладу, аб тым самым скажам, што жуе жуйку. Зрэшты, ужываючы жуйку, не забываймася, што жаваць па-беларуску можна і жваку, і жвачку. Маем пад рукою жменю беларускіх словаў жуйка, жвака, жвачка.